Matius pasal 11.
Tamat ngawurukan murid-murid nu 12, tului tidinya. Anjeuna angkat ngabujeng ka kota-kota sejena, sejang ngawulang jeung warkeun Injil. Mangsa Yahya keur dipanjara, sakur padamelan Almasih teh kawartoskeun ka anjeuna. Tidinya, anjeuna ngajurungan sababaraha urang muridna ngadeheus ka Isa. Maksudna, rek naros kieu.
Nah leres, anjeun bade rawuh teh, atanapi kedah ngantos-ngantos anu sanes.
Ku Isa diwaler.
Grabejakeun bae kumaraneh, caritakeun ka anjeuna, sakur nu geus kadenge jeung kasaksian kumaraneh. Nu lolong jadi benta, nu lumpuh bisa lempang, nu lepra jadi setra. Nu torek bisa ngadenge, nu paeh dihirupan deui, jabati eta, anu malarat di wawaran Injil. Bagja sakur nu teu nganggap tatajongan ka kami.
Sanggeus murid-murid Yahya tea arindit deui, Isa ngawitan nerangkeun ka jelema anu karumpul di dinya tina hal Yahya. Saurna,
hari marane, hari ini katagalan kesik teh rek narenjo naon. Nah rek narenjo luak leokna tangkal kaso katebak angin. Naon sababna, marane ngajug-jug ka eta tempat. Nah rek ngadon ngalalajoana nuker mararidang. Atuh anu gara rinding, nu papakeanana sarwa aralus mah, ayana teh di karaton raja-raja. Jadi, rek naon atuh maraneh teh, hayang nyaraho kana rupana nabi. Tah, lamun eta maksud maraneh teh, memang bener kudu kadinya. Malah cek kami, Yahya teh leuwih luhur harkatna tibatan nabi. Sabab tina hal diri anjeuna geus kaserat kieu. Mangka waspada, kami geus ngutus utusan kami saheulaeun anjeun. Anu barisnya diakeun ti jalanan anjeun. Cek kami kamaraneh, di antara jelema nu dijurukeun ku awewe mah, acan manggih anu leuwih mulia harkatna ti Yahya juru baptis. Tapi di karajaan Allah mah, nu panglaip-laipna oge, leuwih mulia tibatan anjeuna. Ti semet sumpingna Yahya juru baptis, nepi kaki wari. Karajaan sawarga teh pada nyerbu, sarta anu nyerbuna tea alih tiar supaya bisa kumawasa di dunia. Sabab hal eta teh geus diwawarkeun ku sakabeh nabi jeung ku kitab Taurat nepi ka waktuna Yahya sumping. Jeung deui, upama kumaraneh katarima, anjeuna teh nya Elias tea anu geus dijanjikeun. Lamun rumah sabaroga ceuli, kudu diraragepkeun. Ari jelema-jelema jaman kiwari, naha kudu diumpamakeun kana naon? Maranehna teh ibarat barudak nuker dariuk arulin di pasar, periting gorowok kapapada baturna, pokna. Ku urang dipangnyulingkeun, sari laing mah henteu daraek nigel. Ari urang carerik, midangdam, sari laing mah bangun nuteu riuk-riuk milu sedih. Ayeuna sumping Yahya anu tetuang, teleut, majar teh anjeuna kasurupan setan. Geus kitu, putra manusia ku anjeun rawuh. Tuang leut sakumaha biasa, aromongna. Tuh, tenjo jelema rakus, pamabokan tukang nginum, komplotan tukang-tukang cukai jeung bangsa jelema daroraka. Tapi mungguhing hikmat Allah mah, kaestuanana teh. Nyata tina pada melanana.
Sanggeus kitu, Isa nyekseukan pangeusi kota anu henteu daraek tobat. Padahal, anjeuna midamel mujizat teh panglobana di dinya.
Cilaka maneh Korasim. Cilaka maneh Betsaida. Sabab upama di kota Tirus jeung di Sidon aya nu nyieun mujizat saperti nu geus kasaksian ku maraneh di dieu. Tangtu maranehna geus lila tarobat sarta ngarasa prihatin. Tapi kami rek ngabejaan kamaraneh. Engke, dina poean pangadilan, hukuman anu baris ditibankeun ka Tirus jeung ka Sidon teh. Tangtu leuwih enteng tibatan hukuman maraneh. Jeung ari maneh, Kapernaum, naha maneh teh marukankeun bakal dijungjung di ugung-ugung tepi ka langit? Moal. Sabalikna, maneh bakal dirorod dibalangkeun ka jero kerajaan maot. Sabab upama kabeh mujizat anu geus kasaraksian ku maraneh kajadianana di sadumu, tangtu eta kota teh masih keneh ngadeg nepi ka kiwari. Tapi kami rek kabejaan ka maraneh dina poean pangadilan, hukuman pikeun kota sadumu bakal leuwih enteng tibatang hukuman ka maraneh.
Harita Isa mihatur kieu.
Sim abdi muji syukur ka payuneun ama nun Allah nu kagungan langit sareng bumi. Wireh eta perkawis teh ku ama dibunikeun ka sakur nu laluhung sareng palinter. Nanging ama parantos kersa ngebrehkeun eta sadayana ka jalmi-jalmi laib. Sayaktosna pisan nun ama eta sadayana parantos sapuk sareng pangersa ama. Sagemblengna kurama geus dipasrahkeun ka kami. Sarta moal aya anu bisa wawuh ka putra iwaltinu jadi Rama jeung deui. Moal aya anu bisa wawuh ka Rama lian tinu jadi putrana. Jeung sakur jelema anu geus dikersakeun diebrekeun ku putra. Hiap ka dieu ka kami sakur nu mopo sarta kalempohan jeung nu loba kabeberat. Ku kami maraneh reksina reureuh. Gera pake kumaraneh ieu pasangan kami. Jabati eta seg guguru oge ka kami. Sabab kami mah lemah lembut tur rendah hate. Supaya batin maraneh manggih ka tentreman. Sabab pasangan ti kami mah genah jeung momotanana ge hampang.